riskanti un nepārdomāti manevri, neapdomība, es gribu teikt arī neiecietība uz valsts autoceļiem, ko mēs redzam, kas izraisa attiecīgi smagas sekas. Un te noteikti būtu tāds plašāks analīzes vērts jautājums par to, kas tieši izraisa šo brīžiem trūkst vārdu, kā citādāk tam nosaukt, kā vaiprātu, veicot šos manevrus uz ceļiem. Protams, ātrums, kas parasti ir saistīts ar to pirmo, tad ir arī, protams, satiksmes noteikumu pārkāpšana.